A ja dnes chcem s vami začať tému, ktorú mi tak pán dal na srdce na najbližšie 4 týždne, ktorú som nazval Kráľovi len to najlepšie. Niekde som tu mal aj šachovnicu. Je tu? Super. Hrávate niekedy šach? Kto z vás hráva šach? Hrávali ste šach? Ja som ho celý život nehrával, ale môj syn každý deň takmer daddy, dajme si partičku šachu, takže sa učím hrať šach v mojich 41 rokoch. A ten princíp šachu je o tom, že každá jedna z tých figurok na tom poli ide, bojuje, ale v konečnom dôsledku sa aj potrebuje obetovať za kráľa. Je to tak? Je to tak? Áno? Kto je tá najdôležitejšia figurka? Je to kráľ. Kto je tá najdôležitejšia figurka v tvojom živote? Ľahko sa to kričí, že? Možno ani to vždy nie. Chceme sa najbližšie nedele s vami pozrieť na to, ako to vyzerá, keď kráľovi dávame z nášho života len to najlepšie, pretože hádaj čo, náš kráľ si zaslúži len to najlepšie. Súhlasíš so mnou? Skúsi predstaviť to, že prídeš na výročie tvojho manželstva domov a dáš svojej manželke takú zvednutú kyticu, ako by sa asi zatvárila. Alebo prídeš na návštevu k známym priateľom, ktorí si kúpili nový byt a ty tam prídeš s polootvoreným vínom za dve eury z nemenovaného obchodu. Nech sa páči. Cítil by si sa trápne? Ak by si sa ty necítil, aby som sa za teba cítil. Predstav si to, že prídeš do zboru, však pohoda, akože do divadla meškať nebudem, ale do zboru to je v pohode. A počkaj, Vlado. Ako by to vyzeralo, ak by sme Bohu skutočne v našom živote prinášali to najlepšie? Chcem povedať, že som vďačný za tento priestor. Som vďačný za to, že po tých mesiacoch tu môžeme byť, že nám tu deti behajú, že včera tu Maťo s Palím strávili ďalšie hodiny preto, aby naše mamičky vo všetkých detských miestnostiach mohli byť s nami a počúvať priamy prenos. A prezradím vám aj na WC. Že robia extra kroky preto, aby sme mohli priniesť Bohu a skrze to aj tebe to najlepšie. Pretože On je toho hoden. A dnes chcem s vami hovoriť o tom, ako to vyzerá prakticky. Ako vyzerá, že Bohu prinášame to najlepšie. Poviem najprv jeden príbeh, ktorý je svedectvom toho, ako kráľ Šalamún spravoval Jeruzalém, ako spravoval ten priestor, ktorý mu bol zverený. A napísané, že keď kráľovna zo Sáby, to je prvá kráľov 10, prišla, a toto ešte nemusíte dávať na web, tak bola úžasnutá z toho, ako excelentne všetko fungovalo. Prišla tam a je napísané, že keď prišla, Šalamún mi povedala, čo všetko, čo mala na mysli, a keď uzrela, 4. verš, všetku Šalamúnovú múdrosť, aj dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov a dokonca ich šaty, správanie pohárnikov, spaľované obete, ktoré prinášali v chráme, zastavoval sa aj dých. A povedala kráľovi, pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla na vlastné oči, neuvidela. A to ešte nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blahoslavení sú tvoji muži, blahoslavení sú tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Inými slovami, prichádza kráľovna niekde z Afriky a nemá poznané Hospodina, nemá poznané Jahveho, ktorému Šalamún slúžil, ale hovorí, že wow, toto, čo tu vidím, mi hovorí o nádhere, hovorí mi to o excelentnosti, ktorou ty slúžiš svojmu Bohu. Po 8 rokoch, kedy sme budovali Otcov dom na princípe bezpodmienečnej lásky, ktorá hovorí o tom, že Boh ťa prijíma takého, aký si, Ťa chcem dnes pozvať k tomu, aby sme dnes spravili rozhodnutie prinášať Bohu obeť, ktoré on je skutočne hodný. Povieš mi, Vlado, chceš mi hovoriť o nejakom výkone? Lebo vieš, ja som Božie dieťa, ja len môžem prísť, ja som milovaný a všetko je OK. Chcem ti povedať, že to je to, čo sme komunikovali 8 rokov. Si milovaný a milovaná taký, aký si a ničím z toho, čo by si spravil pre Ježiša, si nezískaš ani o kúsok viac jeho pozornosti, ani jeho milosti, ani jeho priazne. Ale verím tomu, že je čas, kde Božie deti dozrievajú do zrelosti Božích synov a dcer, ktorí vedia, že našou výsadou v živote je prinášať Bohu len to najlepšie, čo on je hodný. Súhlasíš so mnou? Je to OK, ak ťa dneska budem vyzývať? Áno? Vieš, že ťa mám rád? Vieš, že o teba nechcem, ani Boh o teba nechce výkon preto, aby si si získal jeho lásku? Ale je to z lásky pre neho, pre nášho kráľa, že mu chceme dať len to najlepšie. A teda, ak môžeme ten ďalší slide, najbližšie týždne sa pozrieme na jeden veľmi dôležitý princíp, ktorý som nazval princíp prvotiny. Čo znamená, keď Bohu prinášame to prvé a to najlepšie. A dali sme to do štyroch oblastí. Bude to oblasť nášho času. To, ako mi na veciach záleží, to, ako mi na ľuďoch záleží, je priamo úmerné s tým, koľko času do toho investujem. Tá druhá oblasť budú naše financie. Je to OK hovoriť trošku o financiách s vami? Áno? Hádaj čo, pre Ježiša to bola druhá najbežnejšia téma hneď po prvej téme, ktorou bolo Kráľovstvo nebeské. Budeme hovoriť o šabate. O tomto nádhernom, ale zabudnutom princípe oddelenia si dňa pre Hospodina. Na Slovensku máme nedeľu ako posledný deň týždňa, ale hádaj, ako to funguje v iných kultúrach. Čím začína kalendár? Začína nedeľou. Prvý deň týždňa. A budeme hovoriť aj o oblasti vzťahov, ku komu utekáš, keď je ťažko. U koho hľadáš radu? Je to u človeka, alebo je to najprv u pána samotného? A teda pôjdeme spolu do príbehu z Malachiaša 1, ale predtým mám pre vás jednu provokačnú otázku. Pamätáte si príbeh Kaina a Abela? V tomto príbehu vidíme to, že Abel prináša svoju obeť a rovnako Kain. Ale Boh je napísané, že prijal tú Abelovu, ale Kainovu neprijal. Chcem sa spýtať, či niekto z vás mi vie odpovedať, prečo Boh neprijal Kainovú obeť. Chceli by ste vedieť odpoveď? Tak vydržte so mnou najbližších pár minút. Ak je Boh v našom živote na prvom mieste, všetko ostatné v našom živote sa dá do poriadku. Ak je Ježiš na prvom mieste, nielen našich deklarovaných hodnôt, ale skutočne nášho života, našich vzťahov, našej pozornosti, všetko ostatné sa zoradí. Ak to tak nie je, tak sa môže stať, že budeme naháňať nejaký systém, spôsob života, ale tie veci sa do poriadku nedajú. Ale ak je Boh na prvom mieste, všetko ostatné sa dá do toho správneho poradia a poriadku. Chcem ti povedať, že chodenie do zboru teba ani mňa nerobí kresťanom. Súhlasíš? Čítanie si Biblie teba a mňa, a možno budeš prekvapený, nerobí učeníkom. Hovorenie slov, ktoré Ježiš hovoril, či medzi ľuďmi alebo na sociálnych sieťach, ťa nerobí Ježišovým učeníkom. Ale počúvané a kráčané za našim majstrom, keď on je na prvom mieste, to je to, čo teba a mňa robí učeníkom. Takže dostanem sa k príbehu Kaina a Abela na záver, ale prečítam vám jeden text z Malachiaša 1 a verím, že ho budeme mať aj tu na obrazovke. A tu je napísané a nasledovný text. Syn si ctí otca a sluha si ctí svojho pána. Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Vďaka Bohu, tento text nebol napísaný nám, bol napísaný Izraelitom. Hej. Aby len bolo jasné. V tomto kontexte. Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate, to je na moju adresu, tých, ktorí vedieme jeho nevestu. A ešte sa pýtate, a čím znevažujeme tvoje meno? A tu im Hospodin odpovedá, na môj oltár prinášate poškvrnený chlieb a pýtate sa, a čím sme sa poškvrnili? A on hovorí tým, že vravíte, Hospodinov stôl nie je taký dôležitý. Keď na obetu prinášate slepé zviera, nie je na tom nič zlé. Trošku kontextu. V starom zákone ten predobraz baránka, ktorý prišiel a bol obetovaný za nás, bolo to, že izraelský národ prinášal spaľované obete svojmu Bohu. A podľa prvých kníh Mojžišových máme napísaný presný zoznam, presný spôsob, ako to malo vyzerať. Ale časom Izraelčania začali prinášať všetko chromé a slepé, dávali to na Boží oltár a tvárili sa, že však to je OK. A Boh sa na to pozerá a hovorím teda túto reakciu, že a vy na tom nevidíte nič zlé, keď prinášate chromé a choré, nie je to nič zlé. A potom taký Boží zmysel pre humor, zaneste to svojmu miestodržiteľovi, či sa mu zapáčiš a či ťa príjme. Vraví Hospodin zástupov. Takže hovorí tak, vieš čo, to polootvorené víno a tú zvednutú kyticu skús priniesť svojim susedom alebo svojmu šéfovi v práci otvorenú bombonieru, trošku z nej vybraté. Ako sa zatvári? A potom hovorí následnú vec. A opäť, vďaka Bohu, tento text bol písaný Izraelu v 10. verši. A je to napísané, nemám záľubu vo vás, vraví Hospodin zástupov. Ani váš obetný dar nepríjmem z vašich rúk. Od východu slnka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národmi. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kaliha čistý obetný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národmi, vraví Hospodin zástupov. A potom 14. verš hovorí zaujímavú vec. Zlorečený je podliak, ktorý má v stáde samca sľuby a pánovi predsa obetuje chybné. Inými slovami, zlorečený je človek, ktorý má stádo dobytka, to najlepšie si nechá a Bohu prinesie na oltár to slepé, chromé, o čom bolo napísané predtým. Veď ja som veľký král, vraví Hospodin zástupov. A moje meno bude bázeň medzi národmi. Drahý Ježiš, ja sa modlím, aby dnes, keď otvoríme Tvoje slovo, sme mohli vedieť, s kým máme dočinenia. Drahý Ježiš, král kráľov a pán pánu, Ty nie si naša poučka, Ty nie si náš automat na šťastie. Ty nie si náš talizman, ktorý si dáme do vačku a vyťahneme ho, keď potrebujem, aby si naplnil naše prosby a naše túžby. Ty si stvoriteľ neba a zeme, stvoriteľ vesmíru. A ja sa modlím, aby dnes skrze lásku, ktorá je vyliata do našich srdc, si nám dal porozumieť to, že ty si skutočne král kráľov, zaslúžiš to najlepšie. Modlím sa za každého, ako sme sa tu dnes stretli, aby každý mohol vedieť a počuť, že je milovaný a prijatý tebou. Že neexistujú podmienky pre tvoju milosť, pretože tvoja láska je podmienečná, bezpodmienečná. Len úprimné srdce, ktoré je pripravené činiť pokánie, ktoré ty s radosťou prijímaš. A ďakujem ti, že nás nenechávaš na zemi ako rozmaznané deti, ktoré si chodia len vo svojej svojvôli a sebalútosti a svojich vlastných predstavách, ale chce z nás mať zrelých ľudí, ktorí sú hodní Tvoje obete. A tak sa modlím, aby aj teraz si Ty, Pane, pohladil a zároveň tak potlapkal po ramene každého, kto dnes potrebuje. A vrátane mňa vnímať Tvoj majestát a pristupovať k Tebe na základne toho, kým Ty si. Nie našich pocitov, ale toho, čo si Ty zaslúžiš. Mene Ježiš. Amen. Pamätáte si ten príbeh, keď Mária Magdalena priniesla ten najvzácnejší olej, alabastrovú nádobu, ktorú mala? Aká bola reakcia väčšiny ľudí? Väčšinu ľudí to pohoršilo. Na čo mrhá niečo tak hodnotné, čo mohlo, ako to hneď učeníci a Judáš si prekalkuloval, nasýtiť hladných na niekoľko týždňov, možno mesiacov. Mária Magdalena vedela to, o čom dnes budem hovoriť, že Ježiš si zaslúži len to najlepšie. Nie to druhé, ani nie naše zvyšky. Súhlasíš so mnou? Cítite sa vyzvaní zatiaľ? Áno? Trošku je to OK? Keď král Dávid slúžil Bohu, po rokoch prenasledovania sa dostal za kráľovský trón a keď si král národa, král územia, minimálne severných kmeňov, kde vládol, viac menej všetko ti patrí. Minimálne tak sa správajú niektorí naši politici. Ale je napísané, že keď Izrael zasiahla jedna pohroma, tak Dávid chcel ísť obetovať Pánovi a prichádza na Aravnové humno. A to je napísané v 2. Samuelovej 24:24. Jedna nádherná veta, kde Dávid hovorí, totiž tento muž mu hovorí, že mu celé to humno, aj všetko, čo sa v ňom nachádza, dá zadarmo. Zober si to, čo len chceš a obetuj. Král však Aravnovi na to povedal, to nie, chcem ho od teba kúpiť a riadne zaplatiť. Nemôžem prinášať Hospodinovi, svojmu Bohu, spalované obety, ktoré ma nič nestali. Toto si dáme krátku pauzu. Dávid bol muž podľa Božieho srdca. Ako král mal právo prísť a zobrať si, čo len chcel, keďže bol kráľom celého územia. A napriek tomu prichádza, vyťahuje 50 šekelov striebra a kupuje si humno od Aravna, pretože vie, že nemôže priniesť Bohu obetu, ktorá by ho nič nestala. Skutočným meritkom nášho učeníctva je cena, ktorú sme ochotní platiť za nasledovanie Ježiša. Ja milujem spievať krásne piesne na Božiu slávu. Som vďačný za to, že toto, čo mohli robiť levíti, my môžeme robiť dnes. Niekedy naozaj je to tak krásne len spievať Bohu, ďakovať Mu, ale potom sa zamyslíme nad tými slovami, všetko Ti odovzdám. Ja Ti všetko odovzdám. Žijem len preto, aby som ťa chválil. To worship You I live. I give You everything. I surrender all. A to, čo verím, že si náš král a môj král zaslúži, je len to najlepšie. Nemôžem mu priniesť obeť, ktorá by ma nič nestala. On je hodný ďaleko, ďaleko viac. Dnes otvorím s vami tú prvú z týchto štyroch tém a to je princíp prvotiny v oblasti našich financií. 16:38 podobenstiev, ktoré Ježiš vyučoval, hovoria alebo používajú príklad hospodárenia s financiami. My na tomto mieste veľakrát o financiách nehovoríme, pretože veríme tomu, že skutočne to potrebuje byť slobodné rozhodnutie každého človeka, ktorý vie rozmýšľať sám zo seba, nepotrebuje košík, ktorý mu niekto potrase pod nosom, aby z nejakého pocitu lepšieho alebo horšieho tam niečo hodil, aby sa cítil, že OK, akože a ja som sa pridal, pretože veríme v zrelosť Božích detí, ktoré ak pochopia princíp siatia a žatia, tak budú môcť zažívať skutočne, ale skutočne požehnaný život. Koľký z vás túžite žiť život, ktorý bude požehnaný? Skutočne život v plnosti. Môžem ti povedať, že ono sa to neudeje len tak? Ono sa to neudeje len tak, že sa pomodlíš a páne, do roboty sa mi nechce a dane tiež neplatím, ale keby si tak mohol, akože nové auto by sa zišlo. A akože asi každý z nás, keby sedel na Božom mieste, si povie, akože synu môj, dcera moja, zabudni. Strašne ťa milujem, ale ako toto nemá s láskou vôbec nič spoločné. A dnes chcem preto s tebou hovoriť o princípe kráľovstva, ktorý verím, že môže odomknúť dvere preto, aby ty a ja sme mohli žiť v skutočnom požehnaní. Vlado, vidíš, hovoríš o peniazoch. Cirkev chce len moje peniaze. Vieš čo? Nie. Boh chce tvoje a moje peniaze. Potrebuje on naše peniaze? Nie. Potreboval Ježiš peniaze ľudí, keď im hovoril podobenstva o financiách? On mohol ísť a otvoriť ústa ryby a vybrať si odtiaľ to, čo potreboval. Ale hovoril o peniazoch, pretože vedel, že v nich môže byť ukrytý náš poklad. A v Matúšovi 6.21 povedal, tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Vlado, prečo dnes hovoríš o peniazoch? Keď sa pozriem aj spätne na celú túto prerábku, to všetko, čím sme si prešli, ja dnes stojím pokorený pred Bohom v úžase, že až potiaľ to nám pomáhal. Je to pre mňa svedectvo, kde teraz, keď som bol na stretnutí pastorov a túto stredu ich tu všetkých z Bratislavy privítame, sa mnohí pýtajú, ako sa vám to podarilo, ako ste si cez to prešli. Je to len Božia milosť. A ja som sa v mojom živote naučil nedôverovať človeku a neočakávať pomoc od človeka, ale očakávať na neho. A preto sme mohli vykročiť vo viere aj vďaka vzácnym priateľom a ľuďom, ktorí mnohí dnes tu sedíte. Dnes tu môžeme byť v priestoroch, ktoré verím, že reprezentujú krásny priestor, ktorý odráža na jeho slávu. Ale tá podstatná vec, o ktorej Ježišovi ide vždy, keď hovorí o peniazoch, je v prvom rade naše srdce. Pretože to, ako investujem, ako hospodárny s mojimi financiami, prezrádza o mojich hodnotách ďaleko viac, než to, čo vyznávam svojimi ústami v nedeľu ráno. Amen? Takže poďme sa na to spolu pozrieť. Matúš 6.21, veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nikdy som sa nezaujímal veľmi o akciový trh, až kým sme do neho nevložili nejaké naše pravidelné sporenie. Máte niekto z vás zainvestované na nejakej burze alebo v akciách? Môžete zdvihnúť ruku. Keď som bol mladý človek, všetci mi povedali, otvor si účet a ja som jak taký prvá výplata, hneď som išiel do nemenovanej poisťovne a proste tam som si otvoril účet a každý mesiac si toto budem odkladať. Ale kým som do toho nezainvestoval, bolo mi to ukradnuté. Celá nejaká burza, celé akcie, na čo to budem sledovať? Moje srdce tam nebolo, pretože tam nešiel môj pravidelný odvod každý mesiac. V momente, keď tam začal chodiť pravidelný odvod každý mesiac, som povedal, že oho, ty brďo, asi to dám na zmiešané fondy alebo dlhopisy, nevyzerá to dobre. Zrazu moje srdce, akože nemusí sa za mňa modliť, nepodlahol som akciám, ani vôbec také úspory nemáme, ale zrazu moje srdce tam bolo, tak som to začal sledovať. Rovnaký princíp funguje pre Božie kráľovstvo. Ak ja moje financie investujem do Božieho kráľovstva, tam bude moje srdce. Tam, kde investujem svoje zdroje, to ukazuje na to, kde moje srdce naozaj je. A Matúšovi 6.31 potom Ježiš hovorí, nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť a čo budeme piť a čo si oblečieme. Veď toto všetko zhánajú pohania a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. A potom hovorí jednu nádhernú vetu, hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám k tomu bude pridané. Keď sa rozprávam s mladými mužmi a mnohí prídu s tým, že Vlado, ako mám si nájsť tú správnu partnerku pre môj život. Moje prvé povzbudenie pre každého mladého muža je to, hľadaj Božie kráľovstvo, odovzdaj sa jemu, slúž jemu, zapoj sa, rob niečo, čo prináša hodnotu ľuďom vôkol teba a tvoja budúca partnerka, ako všetky ostatné veci, ti budú k tomu pridané. Ak existuje jeden princíp v môjom živote, ktorý dnes môžem povedať, že je absolútne pravdivý, je to práve tento. Hľadať jeho kráľovstvo, nehľadať náš vlastný prospech, naše vlastné benefity a Pán ti tvoj prospech, priazeň, ktorú len on môže dať, pošle, keď budeš hľadať jeho kráľovstvo. Ale čím viac hľadám len ja to svoje šťastie, ten svoj blahobyt, to svoje naplnenie, ten môj dobrý pocit, tým mizernejšie na tom budem. A nemusíš povedať amen, ale možno viacerí ste to v živote zažili. Ja určite. A potom Pavol hovorí v skutkoch 20:35, kde pripomína celý tento princíp, hovorí, že je blaženejšie dávať, ako prijímať. Tri biblické princípy. Ten prvý z nich je princíp všetkého prvorodeného. A budeme čítať z 2. Mojžišovej 13:1-2. Je to princíp prvorodeného. Včera, ako som ešte si prechádzal poznámky na dnešné slovo, prišiel za mnou môj Dávid a hovorí, že si chce zahrať basketbal. Máme také kruhy v izbe a sme si asi hodinu a pol len prehadzovali loptičku cez akože taký kvázi basketbal. A ja na neho pozerám a hovorím, že Dávid, ty si môj prvorodený. Veľakrát mu to poviem, Dávid, ty si môj prvorodený. Koľký z vás ste prvorodení? Pozdravujem moju sestru, Ľudsku. Aký to bol pocit pre vás? No ja vám poviem, že je to veľká výsada, ale aj veľká zodpovednosť. A čím ďalej sme od tej hebrejskej kultúry, tým menej tomu chápeme a preto dovolte mi, aby som vám poukázal tieto princípy. Teda 2. Mojžišova 13:1-2. Hospodín povedal Mojžišovi, zasveď mi, inými slovami, oddel mi, všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí, alebo z dobytka, je to moje, patrí to mne. Vidíte to tam? Niektorí z vás už hovoria, Vlado, akože fakt do knih Mojžišových nás to ide brať? Ideš brať? My žijeme pod milosťou. Čo to má s nami spoločné? My sme slobodní od zákona. Chcem ti povedať, že ak pochopíš tento princíp, ktorý síce vidíme v starej zmluve, ale vidíme Ježiša apoštolov, ako na ňom stávajú ďalej, môžeš byť veľmi milo prekvapený, aké tajomstvo do neho Boh ukryl. Teda ten prvý princíp je princíp prvorodeného. Tie ďalšie verše potom hovoria o tom, že keď sa dokonca narodí a zviera, ako je napríklad osol, nepoviem do celého textu, ako nečisté zviera, tak je tam presný postup, ako mal izraelský národ obetovať ovečku za to, aby vykúpil nečisté zviera, ako bol napríklad takýto somarik. Chudák somarik, akože som nad tým rozmýšľal, že strašne blbé narodiť sa ako somarik. Horšie je tak zomrieť. V Izraeli, ako tu na Slovensku sa máte celkom dobre, vstúpava farme alebo niekde, akurát je vám tam asi trošku zima. Samozrejme, nehovorím k vám, ale akože somarikovi je tam zima. A teda ten prvý princíp je princíp prvorodeného. Vieš, prečo Bohu tak záleží na Izraeli? Je to jeho prvorodený. Keď sa Božie slovo odporúča na Izrael, hovorí o ňom ako prvorodeným, dokonca aj o Ježišovi je tak napísané, k tomu sa dostanem neskôr. Je to národ, na ktorom Boh sa rozhodol, že dokáže, ako to môže vyzerať, keď Boh učiní zmluvu s celým kolektívnym národom. Prosím, neprestávame v našich modlitbách za Izrael. Stojme naďalej, nie znova, ako som vravel, čierno-bielo, ale modlíme sa za to, čo sa deje v tejto krajine, za to, čo sa deje v pásme Gazy. Teda princíp prvorodeného, ten druhý princíp je princíp prvej úrody. Príslovie 3, 9, 10. A tu je napísané. Ak mi môžete dať, babi, tento ďalší text. Príslovie 3, 9, 10. Úcti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody. Potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lysmi bude pretekať mušt. Uci si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody, potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lysmi bude pretekať mušt. Zatiaľ, čo pri princípe prvorodeného to vyzeralo tak, že keď ste boli farmári, akým bol napríklad Abraham, tak sa stalo to, že ako sa im rodili bykovia, ako sa im rodil dobytok, podľa tohto princípu mali ísť a zobrať Bohu to prvé, čo sa narodilo, a to odovzdať Bohu. Ten princíp bol v tom, že to musí byť prvý zo všetkého, čo sa narodí. Je o mnoho ľahšie počkať, kým bude mať 10 baranov a potom jedného obetovať, že? Počkám si, nech mi to stádo trošku narastie a potom jedno zoberiem a to obetujem Pánovi znovu pred obraz baránka zabitého na kríži, ale aby sme chápali tejto kultúre, že nie je len dôležité, čo odovzdám, ale kedy to odovzdám. Boh nestojí o naše zvýšky. Nestojí o to, čo nám zvýši, nestojí o to, či tak, pane, tu mám akože 9 pekných baranov a tu máš toho slepého a chromého. Tak, ako to robil izraelský národ. Ale ten princíp je to, že vo viere oni obetovali to prvé predtým, než sa tých ďalších 9 alebo 100, alebo ako mal Abraham, tisíce dobytka narodilo. Rovnako to fungovalo s princípom prvotiny z úrody. Exodus 23:19 je napísané, že do domu Hospodina svojho Boha prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej úrody. Do domu Hospodina svojho Boha prinesieš tie najkrajšie plody. Tie najkrajšie plody. Tie najkrajšie koláče do našej kaviarne. A teraz to trošku parafrázujem. Ten najkrajší postoj, za kým môžem prísť do Božieho domu. Čo ak by sme nechodili do Božieho domu chváliť, ale prišli by sme už chváliaci? Čo ak by som do Božieho domu neprichádzal s tým, že je to konečne po týždni, si otvorím Božie slovo, ale prídem s Božím slovom na perách? Čo ak by som do Božieho domu prichádzal s tým, že Bože, moje pocity, všetko na mňa tlačí, ale ja stále viem a budem vyznávať, že ty si dobrý a ty si zaslúžiš moju chválu. Rozumiete, o čom hovorím? Dnes nečakám, že sem prídeme s tekvicami ani s jablkami, akože jablka by neboli zlé, ale že prinášame mu to najlepšie z nášho života. To je princíp prvorodeného a je to princíp prvej úrody. Aby som to rozmenil prakticky. Ako si Boha môžem uctiť svojim autom? Napríklad. Rozmýšľal si niekedy nad tým? Pamätám sa, keď sme ešte žili v Amerike, nemali sme auto a chodili sme mesiace len na bicykloch. Čo by mne vyhovovalo ako aj celoživotný životný štýl, keby som nemal rodinu, ktorá potrebuje tiež sa previesť na miesta. A keď sme sa modlili, tak hovoríme, Pane, nemáme na to financie, ale ak by sa nejaké autičko našlo, tak do konca toho času, čo sme tu, budeme ním slúžiť každému, kto bude potrebovať odvoz. Presne tak sa aj stalo, bol november a nám jeden pár, ktorý sme nikdy predtým nestretli, daroval jednu Hondu z roku 1992. taká krabica na topánky, proste s volantom, hranatá, jak horšia než Volvo, staré. A my sme si povedali, že wow, toto auto sme získali Božou milosťou a všetkých spolužiakov, každý, kto potreboval, pokiaľ to nebolo vyslovené v nejakom časovom konflikte, každého sme odviezli tam, kde to potreboval, keď nás o to požiadal. To je jeden zo spôsobov, ako môžeš slúžiť Bohu. Ale to, o čom sa tu hovorí, je to, že predtým, než by som rozmýšľal nad tým, že wow, aké auto by som si mohol kúpiť, tak si najprv uctím Boha tým, že Bohu odovzdám to, čo patrí jemu, a potom si kúpim auto z toho, na čo mám a z toho, čo mi ostane. Väčšina ľudí rozmýšľa tak, že kúpim si toto, kúpim si tamto, a Bože, keď mi zvýši, ujde sa aj do Božieho domu. Ale ten princíp prvotiny funguje presne naopak. V čom a do čoho dávam svoje srdce na prvom mieste? A v 1. Korintianom 10.11, ako Pavol hovorí o týchto princípoch, ktoré boli dané izraelskému národu, tak je na záver to zhrňa tým, že nám to bolo napísané na naše napomenutie, alebo na naše na našu výchovu. Všetky tie princípy, a ešte o niektorých budem hovoriť ďalej, nám boli napísané na našu výchovu. Na základe tohto princípu sa vás pýtam ešte raz, či vás napadá odpoveď, prečo Boh prijal s priazňou Abelovú obeť. A je dokonca napísané, že vzhľadol s priazňou na neho aj na dar, ktorý mu prinášal. Ale na Kainovú obeť zhľadol tak, že ju od neho neprijal. Čo potom viedlo Kaina k tomu, že začal žiarliť na svojho brata, čo sa stalo prvou vraždou v Biblii, ktorú máme zaznamenanú. Je to presne tento princíp, o ktorom vám teraz hovorím. Genesis 4:25. Tu je napísané: Abel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. A po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi spolných plodín. Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Čo obetoval? Obetoval svoje prvorodené. Zo svojho stáda s tukom. A Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obetu. Inými slovami, páčilo sa mu to, čo Abel spravil, zhliadol s priazňou na neho aj na jeho obeť. Ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Tu je jedna dôležitá informácia. Celý tento princíp prvotiny a tento príbeh sa písal 2500 rokov predtým, než Mojžišov zákon vôbec vznikol. Princíp prvotiny nevznikol Mojžišovým zákonom, ale už tu vidíme, že Boh si váži postoj, s ktorým Abel obetuje, keď prináša to prvé. Máme ďalší príbeh, ktorý hovorí o stretnutí Abrahama s Melchizedekom. Je napísané, že na tejto ceste, ako ho Abraham stretáva znovu, Abraham žil dávno pred Mojžišom, dávno pred jeho desatoro, alebo pred desatoro, ktoré Boh dal izraelskému národu. Je napísané, že Abraham prináša desatinu všetkého, čo má, a odovzdáva ju Melchizedekovi. Odovzdáva to prvé, prvotné, tú prvú desatinu a dávajú ako dar kráľovi Melchizedekovi. Je to opäť princíp, v ktorom verím, že je ukryté tajomstvo skutočného požehnaného života pod Božou priazňou. Kain, je napísané v tom príbehu ďalej, že prišiel odniekiaľ, dal nejaké plody dokopy, zapálil ich a tie dal Bohu ako svoju obeť. Inými slovami, Kain dal to, čo sa mu chcelo a kedy sa mu chcelo. Ako to cítil. Vieš, Vlado, ja som v Novom zákone, mňa vedie Duch Svätý. Tak ako to ja cítim, tak to spravím. Veríme vo vedenie Ducha Svätého? Absolutne. Duch Svätý je ten, ktorý nás vedie, ale Duch Svätý je takisto ten, ktorý vidí princípy Božieho slova, ktoré nám boli dané, ktoré nám boli zverené. A ten posledný princíp je princíp prvých 10%. Levitikus 27.30 je napísané v 30. teda verši. Všetky desiatky krajiny z obilia, pola i z ovocia stromov patria Hospodinovi. Sú zasvetené Hospodinovi. Je zaujímavé, že vždy, keď sa píše o prvotnej obeti, vždy, keď sa píše o prvej úrode, vždy, keď sa píše o princípe desiatku, je napísané prinášajte, nie je napísané, že darujte. Je napísané prineste, hej, do domu Božieho, či sú to plodiny alebo čokoľvek. Dôvod pre, alebo inde je napísané, že oddel si. Hej. Toto je Božie, toto je posvetené. Ako bol ten prvý verš, ktorý som vám čítal, že zasveď mi, oddel mi všetko prvorodené. Ten dôvod, verím, je ten, že koniec koncov to nepatrí mne. Ja môžem Bohu darovať len to, čo mi patrí. Ja môžem Bohu darovať to, čo je moje. Ale tu je napísané, že oddel si alebo prinášaj, nie daruj. A verím tomu, že tým dôvodom je to, že ten desiatok všetkého, čo nám Boh dá, teraz nehovorím len o financiách, hovorím o našom čase, hovorím o šabate, hovorím o princípe prvotiny, patrí Bohu. Je šabat, a teraz trošku preskočím na inú tému, je šabat dňom odpočinku pre teba? Áno, je ten princíp pre tvoje požehnanie? A je len pre tvoje požehnanie? Nie, je preto, aby sme si uctili Boha. Aby sme si oddelili tento deň pre Neho. Rovnakým spôsobom princíp desiatku je o tom, že dávame Bohu niečo, vraciame Mu niečo, čo patrí Mu. V Malachiašovi 3, 8, 10 je napísaný jeden zaujímavý text. Myslíte si, že Boh môže okrádať, že človek môže okrádať Boha? Napadlo vás niekedy niečo také? V Malachiašovi je napísané, a znovu, vďaka Bohu, že je to napísané do iného kontextu v Malachiašovi, ale tuto je jeden rozhovor medzi Bohom a židovským národom, kde je napísané, smie človek okrádať Boha a vy ma okrádate. Pýtate sa, a o čo ťa okrádame? A tu Boh odpovedá o desiatky a pozdvihované obetné dary. A preto vás stihla kliatba, lebo ma okrádate celý tento národ. A potom ďalej napísané, že prinášajte celé desiatky do zásobárne, keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte, vraví Hospodin zástupov, či vám neotvorím okna nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania a bude po nedostatku. Znova sa spýtam tú istú otázku. Koľký z vás ste vďační za všetko, čo z Božej milosti máte? Ste si vedomí toho, tak ako ja, že to, čo máme, nie je naše? Jedna z najultimátnejších slobod človeka je mať slobodu nevlastniť veci. Ja som vďačný za krásny byt, ktorý máme. Som vďačný za auto, s ktorým sa môžeme voziť. A nie, Boh nemá problém s tým, keď my vlastníme veci, problém má s tým, keď veci vlastnia nás. ale verím tomu a nikdy som nestretol človeka, ktorý by zažíval biedu, ktorý by nemal čo jesť, ktorý by žil podľa princípu toho, že Bohu odozdáva verne to prvé, čo má, pretože vie, že náš král si zaslúži len to najlepšie, ktorý by išiel hladujúci alebo v nedostatku. Ale naopak stretávam mnoho kresťanov, ktorí mi hovoria, Vlado, prežívame. Nedarí sa nám v tom. Nezvládame tamto. A kedysi som to nerobil, nechcel som byť konfrontačný. Dnes sa ich spýtam jednu otázku. Odozdávaš desiatok do Božieho domu? A nehovorím vôbec, do akého domu, keď potrebujeme odozdávať financie tam, kde máme dôveru, tam, kde veríme, že sú dobré, je s nimi hospodárané. Ale kdekoľvek to je, kdekoľvek si doma, veľakrát to odpovedie tak, ako kedy. Verím tomu, že tento princíp nám bol daný preto, aby vo viere, keď my dôverujeme Bohu, predtým, než by Abraham, predtým, než by židovský národ mal to celé stádo dobytka, on prišiel a to prvé, prvorodené, zobral a obetoval. Boh tak otestoval ich vieru a rovnako tak chce otestovať tú našu. A teraz prejdem do nového zákona, už budem pomaly končiť, pretože veľakrát, a verte mi, že pre mňa toto osobné je veľmi oslobodzujúce, som rád, že o tom môžem hovoriť aj na tomto mieste a k téme financií sa veľakrát nevraciame, ani sa nebudeme k nem vracať, pretože verím, že je to o tom, aby sme si každý aj študovali Božie slovo. Ale veľakrát, ako som vyrastal, mi bolo povedané, desiatok je starozákonná vec. To už nepatrí do času milosti. Počúvaj teda Ježišove slova, čo povedal zákonníkov Matúšovi 23:23. Tuto hovorí so zákonníkmi a hovorím, beda vám zákonníci a farizei a pokrytci. A teraz hovorí, dávate desiatky z mety, kôpru a hrasce. Ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. A spôjš, vidíš, Vlado, on im to hovorí, vy pokrytci, dávate desiatky. Ale on to nehovorí. On hovorí, že toto robíte. Ale potom hovorí, že to, čo zanedbávate a to, čo ešte závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť, toto bolo treba robiť. To im hovorí Ježiš. Ale tamto nezanedbávať. Inými slovami im nehovorí, že vieš čo, toto je starozákonná vec. Hovorím áno, aj jedno, aj druhé potrebné. Ale toto je ešte dôležitejšie. Ježiš bol otcovou prvotinou, ktorú zaplatil za teba a za mňa. Tento princíp prvotiny, ak dnes pochopíš, budeš požehnaný, šťastný človek. Môj Boh je tak štedrý. Kedysi som bol človek, ktorý sa obával, keď sme išli do tejto prerábky za niekoľko desiatok tisíc. Mal som obdobia, keď som kedysi potreboval preinvestovať 3000 a nespával som týždeň. Dnes tu stojím pred vami ako človek, ktorý vie, že má toho najbohatšieho otca, ktorý sa vždy postaral a vždy sa postará. A áno, niekedy nás nechá trošku nakrátko. Ale páne, už sa blíži splatnosť, už sa blíži toto. Áno, pretože ty a ja to potrebujeme. Potrebujeme žiť vierou. Ale dnes žijem ako slobodný, radostný človek, ktorý vie a zažil, že to, čo si Boh objedná, to si on aj zaplatí. Ale ak ty nechceš byť okrádaný o požehnanie, ktoré Boh pre teba má, prosím, skúmaj Božie slovo sám pre seba, skúmaj princíp prvotiny a vyskúšaj Boha, ako sa prizná k tvojmu životu. Ježiš bol takouto prvotinou. V Kolosanom 1.15 je napísané, on je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. 1. Korintianom 15.20 je napísané, Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Všimol si niekedy toto prirovnanie, že Ježiš by bol prvotinou? Ježiš prvorodený z bratov. Ježiš bol otcovou prvotinou ktorou zaplatil za vykúpenie ľudstva. On prvý dal svojho syna, aby zaplatil za hriechy celého stvorenia. Preto, aby mohlo byť celé stvorenstvo vykúpené. V Rímanom 5:8 je napísané, no Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Predtým, než by Boh robil kalkulácie s tým, ako ty a ja zareagujeme, poslal svojho jediného syna ako prvotinu. Vo viere, že obetuje svojho jediného syna ako jeho krok viery naproti tebe a mne. Aby my sme tu dnes o 2000 rokov mohli sedieť a mohli vierou prijať túto prvotinu, ktorú on za nás dal. Ten príbeh v Exodus potom pokračuje ďalej, keď som čítal o tom, o princípe prvorodeného, o princípe prvej úrody, o princípe prvých 10%. A tu ďalej je napísané, že keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn spýta, čo to znamená, odpovieš mu, Hospodin nás vyviedol mocnou rukou z Egypta, z domu otroctva. A keď nás faraón tvrdohlavo odmietal prepustiť, Hospodin usmrtil všetko prvorodené v Egypte, od prvorodeného z ľudí až po prvorodené z dobytka. A preto ja teraz obetujem Hospodinovi všetko mužského rodu, čo otvára materské lono, všetkých prvorodených synov vykupujem. A to bude ako znamenie na tvoje ruke, ako pamätný znak medzi očami, lebo Hospodin nás mocnou rukou vyviedol z Egypta. Náš král si zaslúžil len to najlepšie. Pre chudobnú vdovu to boli dve haliere. Všimol si, že Ježiš sledoval normálne pokladničku, že jak to tam prebieha? Fakt si myslíte, že mu išlo peniaze ľudí? Že mu išlo nejaký systém, budem pozerať, že čo tam k tomu hodí? Nie. Vždy, keď Ježiš hovoril na tému peniazy, hovoril to preto, že mu išlo o naše srdcia. Pretože vie, že tam, kde idú naše peniaze, tam ide naše srdce. Je to ten najpravdivejší obraz našich hodnot. Pre tú chudobnú vdovu to boli dva haliere. Pre teba ako študenta to môže byť jednoduchý princíp. Je to veľakrát, tá finančná gramotnosť by mala vyzerať tak, 10% pánovi, aspoň 10% na tvoje sporenie a zo zvyšných 80 ži. Ja som mal ako študent kedysi 50 korún na mesiac, neviem, v akom to bolo roku. Potom sme chodili na brigády. Ale tento princíp, ak sa naučíš v mladom veku, budeš vedieť, ako byť dobrým správcom. A chcem ti povedať, ty a ja sa raz budeme zodpovedať za naše správcovstvo. Všetko to, čo nám je dané na týchto 70-80 rokov života, nie je naše. Sme správcami. Ten, kto vie byť štedrý, keď má málo, bude vedieť byť štedrý, keď mu Boh požená viac. Ten, kto je skúpy, keď má málo, povieš si, Vlado, vieš, ja teraz nič nemám. Keby som mal, hneď som štedrý. Nie, pravda je taká, že budeš presne taký, aký si. Len s väčším balíkom peňazí. Peniaze z teba nespravia dobrého alebo zlého človeka. Peniaze len zväčšia, dajú pod lupu to, kým už si. A sa naučíš týmto princípom ako mladý človek, že nie všetko premrhám, nie môj prvý pocit a túžba po novom iPhone je to najdôležitejšie na moje prežitie, ale naučí sa byť zodpovedný s tým, že dám cisárovi, čo je cisárove, pánovi, čo je pánove. Tak Boh dokáže rozmnožiť to, čo mi ostane, že budem žiť požehnanejšie, než niekto so všetkými 100% toho, čo má. Veríte v tento princíp cirkev? Áno alebo nie? Veríte? Verím tomu, že Pán chce otvoriť dvere nad týmto zborom, nad ľuďmi, ktorí ste tu, možno podnikáte, pracujete. Tak ako pri kráľovi Šalamúnovi. Prichádzali ľudia a hovorili, ako je možné, že vedieš túto firmu tak, ako ju vedieš. Tvoji zamestnanci, to, ako to tu vyzerá, to, aká je tu atmosféra. Možno pracuješ v inej oblasti, chcem ti povedať, Boh ťa túži požehnať. Chudoba nie je znakom duchovnosti. OK? Matka Teresa by nikdy nedosiahla veci, ktoré dosiahla, ak by nemala zdroja financie, vďaka ktorým dokázala krmiť milióny. ale nikdy peniaze nevlastnili ju. Hoci ona vlastnila niekoľko miliardový systém, ktorý sa dokázal starať o tisíce sirot v Afrike. Ver mi, že to nerobila zadarmo, akože teda len tak z ničoho. Boh nemá problém požehnať si, rozmnožiť tvoje stádo, rozmnožiť prácu tvojich rúk, ale tento princíp neobíde. Tento princíp je primárne o postoji nášho srdca, či mu dôverujeme. A poviem jedno svedectvo na záver, aký by Maťko mohol prísť za klavír. Odkedy sme s Martinkou chodili, tak sme mali jedno miesto, kde sme sa chodili pravidelne prechádzať. Brali sme sa, keď ja som mal 26, ona mala 22. Ona ešte študovala na vysokej škole a keď sme sa zasnúbili našim pravidelným modlitevným miestom, bola Sa ulica. Chodili sme sa po nej prechádzať každý týždeň. Ako sme sa pozerali na tie stavby architekta Jurkoviča, hovoríme, páne, nevieme ako, nevieme kedy, ale jedného dňa toto je lokalita, v ktorej by sme veľmi túžili bývať. Toto je miesto, o ktorom snívame. Potom sme, to bolo hneď na začiatku, asi 10 rokov sme fungovali na rôznych miestach. Potom, keď sme raz hľadali podnájom, tak sme pobehali všetky schránky na ulici, pretože tam žilo vtedy veľa starých ľudí a dávali sme do schránky taký oznam, že hľadáme nájom na tomto mieste. Ak vy ste mali dvojizbový bytík, tak prosím, kontaktujte nás. A prešlo asi 15 rokov, alebo nie 15 rokov, áno, 13 rokov. A prišla možnosť, keď sme začali riešiť naše bývanie a išli sme žiadať o hypotéku a dozvedeli sme sa o jednom byte, ktorý bol na predaj na Sibirskej ulici. A ja som Martinke povedal, že Martinka, ja po tých obliadkách nebudem chodiť, že proste prosím, už keď niekde pôjdeme, nech to naozaj stojí za to. Toto bola prvá obliadka, na ktorú sme išli na tejto ulici. Pozreli sme sa na ten byt celý, zatuchnutý. A žilo tam vtedy asi 5 žien z Vietnamu, ktoré pracovali pre jeden masérsky salón. Akože na prvý pohľad katastrofa, ale lokalita naša vysnívaná. A ten pán hovorí, že mám tu ešte 7 záujemcov, ktorí teraz po vás prídu. A vždy musíte sa na veci pozerať s víziou. Ten byt vyzeral katastrofálne, ale lokalita. Všetko ostatné viete zmeniť. A my sme odchádzali odtiaľ, stretneme Tomiho Štrbu, pozdravujem ťa Tomi, ak toto náhodou budeš pozerať. A Tomi hovorí, Vlado, v tejto lokalite sa byty do jedného dňa predajú. A to sú veľké rozhodnutia, ktoré potrebujete spraviť. A ja som na ten večer mal dohodnuté prvé pastorské stretnutie ohľadom vzniku domu modlitby v Bratislave, ešte na Košickej ulici, kde sme boli. A ja hovorím, Martinka, ja musím ísť na toto stretnutie, pretože ho organizujem a prídu tam ľudia a ideme snívať o tom, ako by Bratislava mohol vzniknúť dom modlitby. A pamätám si, ako som povedal, že ak to je to Božie pre nás, tak na nás počkajú. Ale budeme najprv hľadať Božie kráľovstvo, až potom všetko ostatné. A sme sa dohodli, že dobré, že ale prídi o 9, aby sme sa spolu zjednotili, modlili, hľadali potvrdenie, lebo to nie len tak ísť, investovať akože 100 tisíce do bývania, len tak, že sa rozhodnem okamžite. Ja hovorím, dobre, vrátim sa. Prišiel som domov zo stretnutia s pastormi, kde sme položili základy vzniku domu modlitby v Bratislave a modlili sme sa hodinu. Pán nám potvrdzoval, že áno, máme do toho ísť. A o 10. večer sme napísali SMS-ku realitákovi a máme vážny záujem, byt berieme. A to šla odpoveď, môžete ešte volať? Jasné, aj keby to bolo ráno o 4. Zavolali sme mu naspäť, hovorí, mňa to tak veľmi mrzí. Ale ja som dúfal, že sa ozviete skôr, ale o tento byt už prejavila záujem jedna slobodná pani, ktorá teda pozajtra podpisuje zmluvu. A hovorí, že ale keby bolo na mne, ja by som ho najradšej dal vám. ale hovorí, že ale nechcem, aby ma chytila nejaká blbá karma. Toto mi povedal. A ja hovorím, že viete čo, že milý pán, že ja rozumiem tomu, ale chcem vám povedať, že určite vás žiadna zlá karma nechytí, že ak ten byt predáte nám, budete veľmi šťastný a požehnaný človek. A on hovorí, že akože neviem, čo by sa muselo udiať, ale zavolajme si zajtra. Na ďalší deň mi volá a mi hovorí, pán Žák, volal som aj s majiteľkou, tá pani začala vymýšľať nejaké veci a majiteľka sa rozhodla, že ten byt chce radšej predať vám. A my sme sedeli deň na to v Karlovke, v realitnej kancelárii, podpisujeme zmluvu a ten realiťak, teda tam bol s nami, majiteľka sedí oproti nám a ona hovorí, že no volal mi tuto môj realiťak, že takú, že ho mám predať ten byt vám, lebo že máte dobrú auru. A my tam sedíme a moja Martinka hovorí, že áno, on je pastor. Ja viem, že to nie je aura, ale že ďakujem. Podpísali sme zmluvu a dnes bývame po 13 rokoch na mieste, o ktorom sme snívali celý čas, keď sme boli zasnúbení. Dôvod, prečo o tom hovorím, je to, že požehnanie sa môže skrývať na opačnej strane tvojej poslušnosti. Cesta k úspechu, cesta k povýšeniu možno nevedie tým, že ideš lakťami, otváraš si svoje vlastné dvere, rozkopneš to, čo treba, ale hľadáš Božie kráľovstvo, hľadáš jeho princípy, žiješ podľa nich a Pán sa vždy prizná ku svojmu slovu a ku svojim deťom. Ak sa môžeme spolu postaviť a chcem ukončiť modlitbou, dneska do zbierky nemusíš dať nič, pretože nechcem, aby si reagoval v rámci nejakej emócie toho, no tak akože, tak vyskúšam teraz, keď chceš, vyskúšaj. Ale chcem, aby si zvážil slova, ktoré som ti hovoril, aby si sa ty pýtal Pána, aby si ty čítal Božie slovo pred seba. Ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi a viete, ako to budeme robiť? Že mu budeme dávať len to najlepšie. Moje pozvanie pre nás ako zbor je to, aby sme zvýšili laťku našej viery voči Bohu. Aby sme zvýšili laťku našej excelentnosti. Keď Maťo s Palin tu včera boli ochotní hodiny stráviť preto, aby mamičky mohli počuť priamy prenos z nejakej miestnosti. Keď sú ľudia ochotní, ktorí sem prídu veľakrát na 8 hodinu ráno preto, aby sa pripravili na to, aby ti slúžili. Boh, aj oni si zaslúžia to, že ty prídeš. Prídeš na čas. Prídeš s tým najlepším postojom v srdci. Preto, aby si jeho oslávil. Verím, že vtedy svet vokol nás bude môcť vidieť, že toto nie sú nejaká skupina ľudí, ktorí sa tu stretnú, zaspievajú si, ale všetko, čo robia, všetko, čoho sa dotknú, Boh žehná. Boh sa za to stavia, Boh sa k tomu priznáva. A budú môcť prísť a vidieť za týmito ľuďmi je živý Boh.